រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិភូមាប្រឆាំងរបបរដ្ឋប្រហារត្រូវបានបង្កើតផ្លូវការហើយការប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនេះបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាស្រមោលបានប្រកាសរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញភូមាឆ្នាំ2008ដែលតាក់តែងដោយពួកយោធាជំហានបន្ទាប់របស់ក្រុមសភាស្រមោលដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ាន់វិញខាងធានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិឬឯកភាពជាតិតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អាស៊ីថៃបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមេសាថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រេចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិឬឯកភាពជាតិជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងគាំទ្រដោយក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទៀតផងតាមប្រភពដដែលរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនេះគឺជាអ្នកលើកផែនការដើម្បីរួបរមកម្លាំងជាតិទាំងមូលប្រឆាំងរបបសឹកនីក្រមរដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍មានអង្លាំងរដ្ឋាភិបាលនេះមានសភាចម្រុះមកពីក្រមរដ្ឋដែលកំពុងប្រឆាំងនឹងរបបសឹកនិងក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេប្លន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈគណៈកម្មាធិការក្រុមសមាជិកសភាដែលត្រូវបានពួកយោធាដេញចេញពីអំណាចនោះបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមថាប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដែលជារបបពួកយោធាត្រូវបានទុកជាមោឃៈដោយជំនួសមកវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯកភាពជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកយោធាដែលត្រូវបានរំលាយចោលនោះគឺជាឧបករណ៍បម្រើឲ្យតែពួកយោធាតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញឯកភាពជាតិសំដៅជំរុញឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យសហព័ន្ធទូទាំងប្រទេសហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិនេះក្នុងគោលបំណងរួមកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងរបបរដ្ឋប្រហារឆ្លើយតបនឹងការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យដំណើរការសន្តិភាពនៃកងទ័ពសម្ព័ន្ធ10ជនជាតិបានប្រកាសគាំទ្រដោយបានហៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគឺជារណសិរ្សមួយដើម្បីបង្កើតកម្លាំងរួមប្រឆាំងរបបរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាហើយរដ្ឋាភិបាលនេះកែជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាធិបតេយ្យសហព័ន្ធដែលស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ខ្លួនសារព័ត៌មានភូមិអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាឧត្តមសេនីយ៍យ៉តសឺកដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យដំណើរការសន្តិភាពនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ថាបនារដ្ឋសានបានប្រកាសគាំទ្រដោយបញ្ញាដើរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីជាមួយនឹងការពង្រឹងកម្លាំងរួមគ្នាជាមួយនឹងអំណាចរបស់ជនស៊ីវិលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបបសឹកដាច់ដោយចាត់ទុករដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008របស់ពួកយោធាគឺជាឧបករណ៍គ្មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាតិសាសន៍ឬជនជាតិដើមនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកយោធាត្រូវបានរំលាយគឺមិនត្រូវអនុវត្តទៀតឡើយនៅលើផែនដីនេះនៅរដ្ឋរបស់លោកនៅគ្រប់ផែនដីទាំងអស់បើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលសរសេរទាំងភាសាភូមានិងអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាកម្មវត្ថុតែមួយគត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិគឺការលុបបំបាត់អំពើផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសភូមាការបង្កើតរបបប្រជាធិបតេយ្យសហព័ន្ធដែលគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចរស់នៅដោយសន្តិវិធីហើយក៏ជាការសម្រេចនូវគោលបំណងប្រាថ្នារបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចជាយូរមកហើយដែលពួកគេមានបំណងស្វែងរកស្វ័យភាពឲ្យខ្លួនឯងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយការប្រកាសនៅកិច្ចខិតខំកែប្រែស្ថាប័នថ្មីកាត់ឡើងចំពេលដែលមានការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមរវាងកងទ័ពនៅរដ្ឋឈិនរដ្ឋរ៉ាខៀនការ៉ែនសានរដ្ឋមូនកាយីនតមកទល់នឹងពួកយោធាកាន់តែកាន់ឡើងហើយការបង្ក្រាបជនស៊ីវិលបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់កាន់តែកាន់ឡើងនិងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដែលជាច្បាប់តាក់តែងដោយក្រមយោធាក្នុងគោលបំណងការពារផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជារក្សាសិទ្ធិអធិបុលរបស់ខ្លួនក្នុងឆាកនយោបាយភូមិគេបានដឹងត្រង់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះផ្ដល់ឲ្យក្រមយោធាកាន់កាប់ស្វ័យប្រវត្តិនៅសម្លេងចំនួន 25% ក្នុងសភាជាពិសេសគឺអាចគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងតបបានទាំងអស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញភូមិឆ្នាំ2008នេះមិនបានផ្ដល់អធិបុលឡើយដល់គណៈបកស៊ីវិលទោះបីជាអាចឈ្នះឆ្នោតការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើនក៏ដោយសម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រៀងថ្មីគឺនឹងបញ្ចូលធាតុផ្សំពីក្រមជនជាតិភាគតិចក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានចលនាសង្គមស៊ីវិលនិងប្រឆាំងរបបយោធាដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋប្រហារថមថយកម្លាំងហើយរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានស្រាប់គឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសានេះក្នុងគ្រានេះរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិបានប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008របស់ពួកយោធាអស់មានអនុភាពអនុវត្តលើទឹកដីភូមិនេះទៀតហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមគេឃើញថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋភូមិបានអបអរសាទរគ្រប់គ្រប់គ្នានៅការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ភូមិពួកគេបង្ហោះដូចនេះដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសនេះត្រូវបានដុតចោលហើយនៅពេលយប់បាតុករបានអុចកាំជ្រួចនិងគោះចានគោះឆ្នាំងក្នុងផ្ទះអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលដែលឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2020គឺរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ពួកគេពួកគេបានបញ្ចេញការសោកស្ដាយមកទល់ពេលនេះគឺមនុស្សជិត560នាក់ស្លាប់ហើយនៅក្នុងនោះតំណាងរាស្ត្របកលុស័យស៊ូជី3នាក់ស្លាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ពួកយោធាចំណែកឆ្នាំ2017មេធាវីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅភូមិឈ្មោះថាយូកូនីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅពេលដែលលោកបានណែនាំឲ្យមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008 ក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីការរៀបអូសយកអំណាចដោយក្រុមយោធាមីនអងឡាំងពីរដ្ឋាភិបាលលោកសេស៊ូជីគឺការទាមទាររបស់សាធារណជនបានវិវត្តខ្លាំងឡើងដោយដំបូងឲ្យមានការដោះលែងលោកសេស៊ូជីប្រគល់អំណាចរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតដោយសារតែការបោះឆ្នោតហើយឥឡូវនេះបាតុករទទូចឲ្យអស់មេដឹកនាំយោធាភូមិឡើងទៅកាន់តុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិទៀតដោយសារពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំសំណុំរឿងជាច្រើនកកជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហព័ន្ធសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយការបែងចែកនិងការមិនទុកចិត្តដែលបន្សល់ទុកដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាទន្ទឹមនឹងពេលដែលសភាស្រមោលប្រកាសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិគឺក្រុមយោធាបានបន្ធូរបន្ថយការបង្ក្រាបចលនាបាតុកម្មច្រើនហើយបានប្រកាសបទឈប់បាញ់ជាឯកតោភាគីទូទាំងប្រទេសភូមារយៈពេល1ខែដែរបទឈប់បាញ់គ្នានេះត្រូវបានប្រកាសដោយពួកយោធាគឺចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមេសាគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាប៉ុន្តែបានព្រមានថានឹងបើកការប្រតិបត្តិការឡើងវិញប្រសិនបើមានក្រុមណាមួយប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋប្រហាររបស់លោកប៉ុន្តែកងទ័ពសម្ព័ន្ធជាតិសាសមិនបានប្រកាសគាំទ្រឡើយដោយចាត់ទុកថាគឺជាល្បិចរបស់ពួកយោធាការដែលពួកយោធាមានអង្លាំងប្រកាសដោយឯកតោភាគីពីបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល1ខែនេះទំនួងពួកយោធាប្រាយយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតគឺការរៀបចំកម្លាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងរឹងមាំឡើងវិញដើម្បីវាយបកយកទីតាំងទាំងឡាយដែលបាត់បង់របស់កងទ័ពពួកឧទាមប៉ុន្តែការដែលពួកយោធាប្រកាសបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល1ខែនេះក៏កើតឡើងចំពេលដែលកម្លាំងរបស់ក្រមរដ្ឋបំបីខ្លួនទាំងអស់នោះប្រកាសស្វែងរកការសាមគ្គីគ្នាក្នុងការវាយកាន់កាប់ទីតាំងរបស់ពួកយោធាមីនអងឡាំងសម្រាប់ក្រមសភាស្រមោលនិងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលលុបចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកយោធាគឺជាការរាំងខ្ទប់ដំណើរប្រងប្រកាសសន្តិភាពខ្លាំងក្លារបស់ពួកយោធាដែលចង់បានបទឈប់បាញ់ឯកតោភាគីតែថាការរំលាយចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008គឺជាការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដ៏យូរអង្វែងរបស់អង្គការជនជាតិភាគតិចជាច្រើនពីមុនមករួចការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅរកការកសាងកម្លាំងជាតិដែលអាចនឹងទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាមកទល់ពេលនេះគេពុំទាន់ដឹងអំពីជំហរជាផ្លូវការរបស់អង្គការជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធជិត10ទៀតថាតើគាំទ្រឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែប្រជាជនសម្រាប់រដ្ឋទាំងនោះដោយប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគណៈកម្មាធិការសភាស្រមោលនិងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យដំណើរការសន្តិភាពបានទាមទារឲ្យរបបរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អាវុធហើយបញ្ឈប់ការបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលប៉ុន្តែនៅពេលប្រកាសគាំទ្រជានិច្ចចលនារបស់ប្រជាជនក្នុងការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងពួកយោធាវិជ្ជបណ្ឌិតសាឡៃលៀនម៉ងសាខុងអ្នកនាំអត់សម្រាប់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យដំណើរការសន្តិភាពបានបន្តថាយើងទាំងអស់គ្នាសូមគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលលុបចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008របស់ពួកយោធាតាមគម្រោងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសមាជិកសភាស្រមោលនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុងសាងស៊ូជីនិងស្វែងរកការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីសមាគមអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះកាន់តែមានក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជនភូមិគ្រប់ជាតិសាសន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពប្រឆាំងនឹងរបបរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្នឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាងស៊ូជីដែលនៅក្រៅប្រទេសហើយភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបបានប្រកាសរួចហើយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលាក់ខ្លួននៃសមាជិកសភាស្រមោលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនេះទំនងនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសមាគមអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមាន27ប្រទេសជាសមាជិក